Keyifli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2020 yılın 2. Mart'ta Hepdiyanın Duşende günü. Hepdiyanın cemi ve dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyoruz. Ozarı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Owanistanın prezidenti Ashraf Ghani Amerika bilen Talibanın arasında Owanistandaki 18 yıllık urusu toxtatmak maksadı bilen bağlaşılan ilala çıktı. Owan hükümetinin bu jeňçi topary bilen gepleşikleri başlamagy üçin goýulan şertde subka bildirdi. Aýdylmagyna görä Ghani öz hökümetiniň 29 fevralda bağlaşylan ilala çykda bellenilse ýaly tutulukdaky 5000 Taliban jeňçisini azatlygy goýbermek barada hiç ýyl borçnamany öz üstüne almandygyny ýanyklapdyr. 5000 tutulugy bosatmak barada hiç ýyl borçnamy ýok diýip AFP gullugy Ghani'nin 1 martda aýdandygy barada maglumat berdi. Bu owanara gepleşikleriniň gün tertibine girdirilip bilinir. Emma bu gepleşikleriniň başlanmagy üçin sert bolup bilmez diýip owan prezidenti sözünü osupdur. Owanistanda paraqçılıq ornastırmak ilalasının sertlerine göre Owanarı gepleşiklerinin birinci gününü, yağını 2020 yılın 10. martını çelini, Owan hükümeti tarafından saklanılayan Taliban toporunun 5000 oğuloy, beylik tarafın hem saklayan 1000 oğuloy tutuğu azad edilmeli. 29 fevralda Amerikanın prezidenti Donald Trump, Birleşen Ştatların Owanistandaki eserlerini destine çıkarılıp başlanacaktığını aytdı. Washington bilen Kabulyň birlikdäki beýanatyna görä, egerde Taliban ilalasyň şertlerine ygrarly bolup galsa, onda 14 aýyň dowamında Amerikanyň we onuň ýaranlarynyň ýurtdaky ähli güýçleri çykarlar. Eýranda soňky 24 sagatyň dowamında koronavirustan 9 adam öldi diýip ýurdun saglyk ministrligi 29 fevralda maglumat berdi. Eýranda COVID-19 virusundan ölenleriň umumy sany 43-e, oňa ýolgonlaryň sany hem 593-e ýetdi. Eýranyň saglyk resmiýleri raýatlary adamlaryň üýtmelenlerinden dasta durmagy we syýahatlaryny çäklendirmäge çagyrdylar. Eýranda Hitaýyň dasynda koronavirustan ölenleriň iň köp sany hasaba alyndy. BBC-nin Paris gullugynyň 27 fevralda Eýranyň kesilhanalaryndaky çeşmelerine salgylanyp beren maglumatyna görä, ýurtda virustan azyndan 210 adam ölüpdir. Saglyk ministrligi bu maglumaty çürtkesik red etdi. Eýran parlamentiniň 4 deputatynyň hem koronavirus bilen kesillendigi tasdiklanyldy. Virusa başada ençeme yukarı dereceli resmi, sol sanda yurdun ayarlar ve maskala atnaşıkları boyunca vice prezident hem yokuştu. Virusun yayrama kubi sebeple Tehran'da cuma namazları yatırıldı. İran yakın günde ortevitinde virusun esası ocağına övrüldü. İran resmileri virusun asıl gerimini kiçeldip gürküzmekte ayıplanyarlar. Amerikanın prezidenti Donald Trump, egerde İran tarapı degişli haýsy bilen ýüz tutsa, onda Birleşen Ştatlaryň Tehranyň koronavirusa garşy alyp barýan tagallalaryna himayet bermäge taýýardygyny aýtdy. Egerde biz bu mesele boýunça İran halkyny kömek edip bilsek, biz muny gurrunsuz ederiz. Olaryň bary ýogy muny soramagy gerek diýip Amerikanın prezidenti Donald Trump ýetdi. Biz ýokary derejeli hünärmenlerimizi ol ýere uğradarız diýip Trump Eýranyň gözüňinde tutup aýtdy. Eýran ýakyn günde ortebitinde virusyň esasy ozugyna öwrüldi. Bellesek Amerikanyň Eýran bilen 1980-nji ýyldan bäri diplomatik gatnaşygy ýokdur. Washington bu krizis boýunça himayet bermäge taýýardygy barada Tehrany resmi taýdan habarly edendigini aýtdy. Eýranda COVID-19 virusundan ölenleriň umumy sany 43-e, oňa ýolgonlaryň sany hem 593-e ýetdi. Täjikistanda mundan 5 ýyl ozal Islam galkynyş partiýasyna girdilen gadagançylykdan soň ilkinji parlament saýlawlary geçirilýär. Islam galkynyş partiýasy ýurtdaky iň esasy oppozisiýa toparydy. Parlamentin 63 agzalyk asaky öýi, Majlisi namoýanda gondaky aglaba ordunary prezident Emomali Rahmonyň Halk demokratik partiýasynyň eýlemegine garaşylýar. Täjikistany 1992-nji ýyldan bäri dolandyryp gelýän Rahmon ir ertir bilen ses berdi. Saýlawlara başa da 6 sany degişlilikdäki kiçi partiýa gatnaşýar. Olaryň arasynda diňe Sosial Demokratik Partiýa oppozisiýa hökümünde çykyş edýär. Bu partiýanyň 5 dala şäheri hasaba alyndy. Partiýa ozalky saýlawlarda mejlise girip bilmek üçin gerekli seslerin 5%-ni alyp bilmändi. Täjikistandaky ozalky saýlawlarda galpyklaryň bolandygy barada aýyplamalar ortaga atylypdy.